Lasīšu no Dieva vārda. Tie ir vārdi, ar kuriem Daniels slavēja Dievu pēc tam, kad viņš viņam bija atklājis Nebukadnecara sapni un tā izskaidrojumu. No Daniela otrās nodaļas. Slavēts, lai ir Dieva vārds no mūžības uz mūžību, jo viņam pieder gudrība un vara. Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, viņš dod gudriem gudrību un saprātīgiem saprašanu, viņš atklāja to, kas apslēpts un neziņā tīts, viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie viņa mīt gaisma. Tevi, manu tēvu Dievs, es teicu un slavēju, ka tu man esi devis gudrību un spēku un esi darījis zinām, ko mēs no tevis izlūdzamies, jo tu mums to esi atklājis, ko ķēniņš vēlas zināt. Āmen.
Priecājos atkal satikties šajā pēdējā sabatā 2018. Gadā. Prieks, ka mēs esam ne tikai paši valmierieši, bet ka mums ir arī mīļciemiņi no tālās Liepājas, ja, puses. Tad mums ir arī ciemiņi no Alūksnes, un varbūt vēl kāds no kurienes piesakās, bet nu, vēl tālāks vietas, ja, no Norvēģijas, ja, es par noreicu kā. Tā kā, lai Dievs jūs visi sveitī, un šī brīdī mēs klausīsimies no Dieva vārda, no Lukas evaņģēlija 18. Nodaļas, no 1. Līdz 8. Pantam.
Vēl viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aiz vien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās. Bet tai pašā pilsētā bija atraitne. Tā nāca pie viņa un sacīja, izlem manu lietu pret manu pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāka spriest sevī, lai gan es Dieva nebīstos, un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt. Citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās, es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes?
Jā, ir ātri aizritējušies gads, mēs esam nonākuši pie gada noslēguma, un katram no mums tas ir bijis savādāks. Mums ar Lienīti tas bija ļoti raips. Bija gan gaišās, gan arī mākoņanās dienas. Bet es domāju, mēs visi varam pateikties Dievam par žēlstību, kādu mēs esam piedzīvojuši. Un gribu teikt, ka viens no vistuvākiem, visgaišākiem brīžiem mums visiem bija pagājušā pirmdienā. Tas bija apliecinājums tam, ko draudz kopā var izdarīt. Sākot ar aizlūkšanām, ar bērnu apmācīšanu garīgumā, dziesmās, ar reklāmām vietējā davīzē, ar mūziķu iekļaušanos, ar daudzo paciņu sagatavošanu, ar telpas uzkopšanu un skaisto un gaumīgo dienam izdekorēšanu, ar skaistās eglas sagādāšanu, ar apmeklētā aicināšanu, ar cēsu draudzes iekļaušanu programmā, ar ziedojumiem labdarībai un daudzām, daudzām citām lietām. Jūs visi bijāt tik skaista komanda, un tāpēc mums bija svētki. Un tā es gribu teikt pateicību Dievam jums visiem. Kādā no apmeklētājiem teica, ka viņa nekur nesot nevienā baznīcā redzējis tik daudz iesaistītus bērnus svētku dievkalpojumā. Kad es klausījos Ziemassvētku vakarā televīziju, tur paziņoja, ka Latvijā no 1000 aptaujātiem cilvēkiem tikai 18% esot apgalvojuši, ka apmeklēs dievkalpojumu. 23 vēl apsvēruši, ko darīt, bet 50% skaidri pateikuši, ka viņi neapmeklēs. Un secinājums bija kāds? Ticība mazinās. Jā, protams, Ziemassvētka ir laiks, kad parasti cilvēki iet uz baznīcu, un ja 50% saka, ka viņi neies, tas kaut ko norāda. Un ir arī tāds secinājums, ka Latvija ir kļūst viena no sekulārākām Eiropas valstīm. Protams, tā īsti spriest par ticību cilvēkos pēc vēlmes apmeklēt baznīcu Ziemassvētkos, tas tomēr ir grūti, jo cilvēki paliek mājās, viņi tic, viņi domā. Bet tomēr šis gadsimts liecina par padziļinātu ticības zaudēšanu Dievam, raksta autoritātei un baznīcai. Un ne tikai tas, cilvēki arī zaudē uzticēšanos mūsdienu sekulārām idejām, bija tas postmodernisms, un tagad ir postmodernisms, un tā tālāk mēs runājam par filozofiju. Arī ticība progresam, ticība valdībai, politikai, apgaismības laika idejām par to, ka cilvēci atrisinās jebkuras problēmas, un cilvēkiem ir maz pārliecības par mūžīgās dzīves iespēju, un smējēt uzskat par bērnišķīgu izlūziju. Savukārt, ja mēs ieskatāmies Bībelē, mēs redzam, ka Dievam ir cita perspektīva. Dievs vādā cilvēces vēsturi pretī apsolītam ļaunā pūķa valdīšanas noslēgumam. Viņš vādā cilvēces vēsturi pretī brīdim, kad šī pasaule tiks radīta no jauna. Un jau no paša sākuma, jau pirmās 11 nodaļās, tur tiek atklāt cilvēces vēsturi līdz plūdiem, un pamatojoties uz to, vēlākie Bībeles rakstītāji norāda uz grēcīgās pasaules noslēgumu un uz Dieva taisnīgās valdīšanas atjaunošanu. Jūs atceraties, ka jau Enoks sākumā jau sludināja par Kristus godības pilnu nākšanu. Bet kā mums jāgaida šis brīdis? Kā mums jāgaida šis spilgti sludinātais notikums visos laikos? Mēs jau šeit Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam par to lasījām. Tur bija ietvert līdzību par neatlaidīgu atraidu. Tātad atkal kāds stāsts no malas. Mēs jau to, kā jūs jūtāt, kad Gustavs lasīja, ka mēs ar šo līdzību esam nesen lasījuši. Un tomēr es gribu pie tās atgriezties, jo tā ietver ļoti, ļoti svarīgu domu. Un šoreiz es vairāk gribu pievērst uzmanību šīm jautājumam. Vai cilvēka dēls atnācis atradīs uz zemes ticību? Kā mēs redzējām, Lūkas ievadīja Jēzus stāstījumu par to, ka atraiti nesamierinās ar likteni un apgrūti netaisno tiesnes ar tādu piebildi, ka mūsu kungs devis šo līdzību kāpēc? Lai mudinātu cilvēkus vienmēr lūgt Dievu un ko vēl? Un nezaudēt drosmi. Turisim atvērt šo tekstu un sekosim tam līdzi. Šīs rakstu vietas pamatēma ir saistīta ar jautājumu. Vai cilvēkam gal laikā redzot šo, kas notiek, vai viņam ir jāsašļūk, jāzaudē drosmi, grūtību un pārbaudījumu dēļ, ar kuriem jāsaskaras visā savā kristīgajā dzīvē, vai viņam to dēļ ir jānoraida visa patiesība un iespējas, kādreiz cilvēks saka, nu redz, man tādi grūti apstākļi ir, es nekam vairs nevaru ticēt. Bet vai tā mums ir jāšasļūk? Tā kā mēs kā draudze gatavojamies nākošajā sabatā, baudīt svēto piemiņas mīlestu, tad arī mums katram ir jāņem vērā Pāvila ieteikums, kas ir uzrakstīts 2. Korintiešu vēstulē, 13. Nodaļā un 5. Pantā. 2. Korintiešu vēstule, 13. Nodaļa un 5. Pants. Pārbaudiet sevi, vai esat ticībā. Izvērtējiet sevi, vai esat derīgi. Vai tad jūs neesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Mums viņš nav jāiedabūs sevī, bet viņš jau ir mūsos. Tikai jautājums, vai esam ticībā? Un viņš turpina, ka mums jāpārbauda, jāpārliecinās, jāierauga, ka Kristus iemāja mūsos. Pēc šīs pārbaudas mēs varam būt iedrošināt, pateicīgi, apņēmīgi, iet uz priekšu, par spīti visām priekšā stāvošām briesmām. Kristus līdzī mums māca, ka mēs turpinām lūgties, nevis žēlojot sevi vai kļūstot nomāktiem, pat tad, kad ja šķiet, ka visām mūsu lūkšanām nav tūlītais atbildes. Mēs atskārstam, ka ja lūgums netiek atbildēts nekavējoties, ko? Kad Dievs var pārbaudīt mūs, iemācīt pacietību, vai arī viņam ir sagatavots plāns, kuru mēs neredzam. Mums vēl ir jāsaprot, ka viņš darbojas pēc sava kalendāra. Viņam dienas savādāk skaitās kā mums. Un viņš vienmēr dara vislabāko priekš mums, mūsu konkrētajā situācijā. Tātad mūsu uzdevums ir saglabāt ticību Dievam, vienmēr paļaujoties, ka viņš dos mums vislabāko. Līdzībā atrājot nāk pie netaisnāta tiesneša ar lūgumu iztiesāt viņas lietu. Un Kristus arī šeit nedod precīzi informāciju, par ko tad konkrēti šis sievietes cīnījās. Te detaļas nav jāzina. Tā iespējams varēja būt kāds sūdzība. Cietsirdīgam tiesnesim nav nekādas žēlstības, bet atraitnē ir tik neatlaidīgi, ka tiesa nāk pie sliedzina uzklausīt. Viņš iztiesās viņai par labu, lai beigās viņa nenāk un viņš nedabū zilu aci. Orģinālā tā tas vairāk izklausās, ne tikai kā citiem svaigā. Lūk tāda bija šī patiesi neatlaidīgā sieviete. Bet vai Dievu var salīdzināt ar šādu tiesnesi? Ja neesam uzmanīgi šīs līdzības lasītāji, tad mēs varam Dievu uzskatīt kā tādu, kā šo tiesnesi, kurš var uz mūsu lūgumiem neatbildēt uzreiz, ja mēs viņu tā pietiekam, netraucējam, tad viss atkarīgs, cik reizes mēs lūdzam un tā tālāk. Bet īstenībā Jēzus pretstat mūsu mīlošā Dieva uzticība, uzticamību pret sev kalpošo netaisno tiesnesi. Tātad viņš pretstat šos divus. Dievu un netaisno tiesnesi. Netaisnais tiesnesis nekādā ziņā nav labs cilvēks, bet ir bezdievīgs cilvēks, kurš tikai cenšas pasargāt sevi no apkaunojuma. Un šeit runa ir par to, ka ja netaisnīgais tiesnesis, kurš varētu mazāk rūpēties par atraitni, beidzot atbildēja uz viņas saucienu tikai tāpēc, lai atbrīvotos no viņa skaitinošiem lūgumiem, tad vai daudz vairāk Dievs, kurš mīl savus izredzētos cilvēkus un deva savu dēlu nāvē priekš mums, ja viņš to ir izdarījis, Vai viņš neatbildēs mūsu lūkšanām, mūsu vajadzībās? Vai arī viņš nestāvēs klāt tajos brīžos, kad mēs esam pārbaudījumos? Lūk, šādi pretstatot, Jēzus cenšas aicināt, lai mēs paļautos uz Dievu. Lai mēs paļautos uz Dieva nekad nebeidzamo mīlestību un uzticību viņa bērniem. Dievs nav tāds kā šis tiesnesis. Dievs vienmēr ir gatavs mūs uzklausīt un atbildēt uz mūsu lūkšanām saskaņā ar viņa gribu. Viņš vienmēr dzird izredzēto ļaužu saucienu pēc palīdzības. Patiesi, Dievs atmaksās vai attaisnos viņa bērnus. Un Jēzus noslēdz septīto ar frāzi, vai viņš vilcināsies. Var domāt, ka tas tūlīt attiecās uz ļaužu saucienu pēc palīdzības, bet īstenībā tālāk te ir vārds viņi, 8. Pantā, vietnieku vārds viņi. Un tas neattiecas uz Dieva izredzētajiem, bet uz apspiedējiem, kurus Dievs pacieš varbūt ilgāk, nekā mēs to spētu, bet tā Dievs neapšaubāmi uzsvērti paziņo. Es jums saku, viņš viņu lietu iztiesās ātri. Pienāks brīdis, kad Dieva pacietība pret šiem apspiedējiem būs beigusies. Viņš rīkosies un viņš atbrīvos savus ļaudis. Un tās otrajā pantā beigās ir jautājums, kas attiecas uz katru no mums šodien, šajā laikā. Un pamatojoties pieminētā līdzība attēloto daudzsološo Dieva uzticību, Jēzus tad jautā, vai cilvēka dēls atnācis? Atradīs uz zemes ticību. Cilvēks dēls, tas ir tiesneša apzīmējums jau no Dāniela grāmatas. Viņš nāks, kā mēs ievērējam, pielikt punktu ļaunam varai. Bet ar šo jautājumu viņš pievēršas mums, kā vecās derības Dievs, Jahve, šis pats Jēzus. Kā viņš jau toreiz ieskatījās cilvēku sirdī no radīšanas un redzot cilvēku ceļu līdz mūsu dienām, viņam bija iemesls jautāt, vai beigu laikā būs ticība. Iespējams ir tāds, ka tikai nedaudziem būs ticības spēks, par ko runā Jēzus, bet tas tā var nebūt. Pat viņa zemes dzīves laika jūdiem, kas bija pilni ar dezību pēc Mesijas, nebija tāda ticība, kāda atklāja šī atraitne tiesneša priekšā. Nebija tāda, kādu Dievs vēlējās redzēt. Un tagad mēs kristieši, mēs esam viņa tauta. Vai mums ir šāda neatlaidība, lūkšanās, kāda bija šai atraitnē? Vai mums ir šis gars? Daži šo ticību varētu uzskatīt kā tādu, kam jābūt kā tādai, ar kur mēs varam kalnus pārcelt. Vai arī kaut kādu citu brīnumu redzēt. Tomēr Jēzus ilgojas pēc pilnīgas uzticības viņam kā Dievam. Jēzus ilgojas, lai šajā ticībā mēs dzīvot saskaņā ar viņa esotu patiesību par spīti visiem pasaules vilinājumiem un spiedieniem. Jēzus pirmajā kārdināšanu dienā vēlnam atbildēja, stāv rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lūk, šis paziņojums mums ir kā tāds vadmotīvs, kurš mums parāda, ka mēs nevaram tā dzīvot, gribam paklausīt, negribam paklausīt, bet tā ir prasība, kurā ir jāpilda katram no mums. Pēc mūsu labākām spējām cenšoties sekot katram Dieva vārdam mūsu dzīvē. Un lai to veiktu, mums ir vajadzīga šī ticība, kurā ir redzama šajā atvērtnes dedzībā. Sagatavoties kunga mīlestam, mēs sevi izmeklējam. Mēs sevi izmeklējam Dieva vārda gaismā. Un Dieva gars mūs pārliecina par mūsu grēcīgumu. Kad esam vienotnē ar Dievu, viņa gars mūs atmiņā atsauc brīžus, kur mēs esam pielaiduši kļūdas, pārkāpuši Dieva vārdu, kur mēs esam kļūdījušies savās attiecībās. Un ja runājam par grēkiem, tad kā jums liekas, kurš ir vislielākais grēcinieks šajā telpā? Tas ir mācītājs. Un ziniet, kāpēc tas sanāk? Tāpēc, ka mums kā mācītājiem jāveido attiecības ar visiem. Un tad gada laikā gadās tā, ka kaut kas varbūt paliek aizmirsts, kāds varbūt tiek nepamanīts, kāds varbūt paliek neizprasts, nenovērtēts, un kāds varbūt paliek tā netīšām aizvainots. Puiši varbūt man pateikt, cik diena ir šajā gadā, cik mēs esam dienas nodzīvojuši. Nu, kurš pateikt? Cik dienas trūkst? Vienkārši, cik dienas trūkst no 600, no 365? Cik? Nu, un cik tad iznāk? Nu, tā skaļi, pasakiet. Cik? Tātad es teikšu vienkārši, es tagad nereiķināšu pār par 360. Tad jūs saprotiet, ko mācītājs var 360 dienās sagrēkot. Bet patiesība ir tā, ka mēs visi esam šīs 360 un vairāk dienas nodzīvojuši. Mēs visi. Dienas skaits gadā ir vienāds. Ir jautājums tāds, vai šīs zemes dzīvē mēs nevaram izvairīties no ciešanām un kārdinājumiem. Jeb grāmatā ir rakstīts, cilvēka dzīve virs zemes ir cīņa un ciešanas. Un tāpēc Pēters aicina būt modriem. Viņš raksta, jūs pretnieks velns, kā lauva rūgdams staiga apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt. Tāpēc mums jāmācās no šīs atraitnes modrīgā lūkšanā, lai uzmanītos no tā, kas mūs mudina uz ļaunu, lai Sātans nerastu iespēju mūs piemānīt. Un neviens cilvēks nav tik pilnīgs un tik svēts, lai viņš nebūtu pakļauts ļaunā kārdinājumiem. Nekad mēs no tiem nebūsim brīvi. Bet ticībā mēs paļausimies uz Kristus uzvaru, uz viņa pilnvērtīgo dzīvi un uz viņa piedāvāto žēlstību, uz viņa piedāvāto piedošanu. Paklausība ir ticības auglis. Bet vai paklausība ir bijusi veids, kā mēs iegūstam pestīšanu? Jā, no pašiem sākumiem Dievs sevi ir pieteicis kā glābēji. Un interesanti, ka jūs lasiet 10 baušļus, ja? Tad ko jūs pašā sākumā lasiet? Kā Dievs ir tas, kas mūs izvedis no Ēģiptes zemes un no kā? No verdzības. Tātad viņš ir izvedis, viņš ir tas glābējs. Un mūsu uzdevums ir paklausīt. Mēs nevaram sevi izglābt, bet viņš mūs ir izglābs. Lielais apustulis Pāvils arī norāda, ka vienīgais iemesls, ka kāds var būt glābts, ir Dievs. Un ka viņš savā neizmērojumā mīlestībā un žēlstībā paziņo, ka pateicoties Kristus taisnībai un upurim, cilvēkam tiek piedots un cilvēks tiek attaisnots. Un ne tikai mēs saņemam piedošanu, mēs zinām, ka apustulis Jānis raksta, ka tad, kad mēs izsūdzam savus grēkus, tad viņš ir uzticīgs un taisns un grēks mums piedo. Un ko vēl dara? Šķīs no viss netaisnības. Un kas to dara? To dara Kristus mūsos, Dieva gars mūsos. Dieva gars ir tas, kurš šķīsta mūs, kurš rada jaunu sirdi, kurš ieraksta šos 10 baušļus mūsu sirdīs. Dieva gars ir tas, kurš mūsu dvēseles pārvērš par jaunu amuletu, no kuras sāk plūst mīlestība, jo viņš tajā to ir ielējis. Pazemīga rīcība. Ticības darbi. Lūk, to sniedz Kristus iemājošana mūsos. Kristus mīlestība ir nemainīga dvēseli. Kristus mīlestība ir neizmērojams labums, kas dara vieglu to, kas ir smags, un ar nemainīgu dvēseli ļauj panest dzīves pārmaiņas. Patiesa mīlestība visas nastas padara vieglas un ikvienu rūgtumu saldu un tīkamu. Mīlestība grib būt brīva tālu no šīs pasaules nabadzīgām interesēm. Tā neļauj sevi uzveikt neveiksmēm. Jēzus mīlestība veido mums mūsos Dievu bērnu. Un saņemot šo dēlistību, mēs arvien vairāk topam pārvērst Kristus līdzībā. Kā Dieva bērniem mums jāmācās mazo soļu māksla, mums jāmācās izprast, kas ir svarīgs un kas ir vēl svarīgāks, mums jāmācās saprast, ka grūtības, neveiksmes, sakāves un kritieni dzīvē ir pašsaprotams piedevs, kuras mums ļauj jaukt un nobriest. Mums jālūdz no Dieva nojausma, lai īstajā brīdī spētu dot tālāk. Sainīti labestības. Mums jālūdz, lai Dievs mums veido par cilvēku, kurš ir līdzīgs kuģim ar dziļu iegrimi, lai mēs sasniegtu arī tos, kuri atrodas dzīves grūtību dziļumos. Saņemot Dieva žēlstības dāvanu, tupot par Dievu bērnu, mūsu sirdis ir piepildītas darīt labu citiem. Lūk, tā ir ticība, kas izpaužas mīlestības darbos. Tādu ticību Jēzus atnākot vēlas ieraudzīt. Pašlaik, kad mēs lasām ziņas, kad mēs klausāmies, skatāmies to, kur rāda tālrāža, mēs redzam, ka nelaimes seko viena pēc otras. Klimata izmaiņas, morālais pagrimums, sabiedrības sarīdīšana, slepkavības, kari, bēgļu traumas, bats, slimības, zemestrīces kļūst arvien biežākas, rādot, ka pasaule iet savu gaitu pret iznīcībai. Tikai 18% no aptaujātiem bija vēlēšanās ieklausīties Betlēmas stāstā. Tikai 23% prātoja, vai to darīt, bet 50% to negribēja. Tā tas bija Latvijā. Bet Dievs vēlas, lai mēs kā viņa ļaudis augam ticībā. Lai cilvēka dēlam atnākot, viņš atrastu ticību mūsos. Lai mūs viņš varētu esti mājās, kur vairs nekaros, kur nebūs nekas, kas izsauc bēdas, un tāpēc ticībā mums ir jāraugās uz šo dienu. Āmen.
Ja man izdekāts var būt sāpināts, vai piedauzījies ticis vājināts, ja staigāju, kur vada paša prāts, kungs piedodi. Ja vārdos pagalvīgos alojos un redzu ciešanās jānovērsos, kā sāpes atvieglināt kāvējos, kungs piedodi. Ja esmu bijis augsts un ciatsirdīgs, ja tur, kur solījos būt uzticīgs, es vēlējos kļūt labāk bezdarbīgs, kungs piedodi. Ak, piedod grēkus, ko tev izsūdzu, un izdzēs vainas, ko es neredzu. Ņem savas rokas vēt uz godību, mans kungs un Dievs.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs varam Tevi tā uzrunāt, ka mēs varam uzrunāt Tevi, ka mūsu radītāju, ka mūsu glābēju, ka mūsu dzīvības uzturētāju, ka mūsu gādnieku visās lietās. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs esi tā mīlējis, kā devis visu mūsu dēļ. Un tāpēc, kungs, lūdzamies, dāvina šo ticību, šo vēlmi Tev atsaukties ar visu sirdi. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu esi uzklausījis mūsu lūkšanas pagājušajā gadā, ka Tu esi dzirdējis mūsu sauciens pēc palīdzības, pēc vadības, pēc dziedināšanas. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu esi dāvinājis mums iepriecu un ka katra diena bija tāda, kurā mēs varējām justies Tavu klātbūtni. Mēs lūdzamies, Tēvs, piedod mūsu pārkāpumus un palīdzi, lai Tava žēlstība mūs šķīstī, tīra, no viss tā, kas Tev ir nepatīkams, un lai mēs pieaugam Tavā mīlestībā, ticībā, lai, kad Tu nāksi godībā, Tu varētu to, kā dārgu zeltu, atrast mūsos katrā. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu esi uzklausījis lūkšanas un ka Tu esi dziedinājis daudzas. Mēs pateicamies par visu, bet arī mēs lūdzamies šī brīdī. Esi pie tiem, kas ir slimi, neveseli. Mēs pieminam visus tos, kas ir uz gultas, kas cieš, kam sāpes. Mēs lūdzam arī par tiem, kuriem ir grūtāk atnākt uz šo vietu, kuriem ir kādi šķēršļi sirdīs. Tos noņem lūdzams un palīdz, lai mēs visi, kā viena draudze, kā viena ģimene, varētu gaidīt Tavu drīzo nākšanu. Svētī mūsu misus ar mieru, žēlstību un ar iepriecu un ar drosmi, ejot pretī jaunajam gadam. Tā svētī mūsu visus Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.